Hvis det er menn som har lyst til å ha på seg damebunad, så kan de vel det. Jeg heter Mette Tveit, og jeg konservator på Stavanger Museum, og i dag jeg på besøk for å fortelle om utstillingen vår, som heter Fra Hulda til Hijab, som handler om folkedrakter og bunader.
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
I dag skal vi snakke om den utstillingen som heter Fra Hulda til Hijab. Velkommen til Mette Tveit.
Takk.
Mette, hvilken bunad har du?
Jeg har en Jelsa-bunad fra Rogaland. Jeg har ikke bunadskjorta. Jeg har en rød silkeskjorte fra 60-tallet i stedet for bunadskjorta. Men jeg har forberedt meg veldig godt på hva jeg skulle si hvis at noen skulle kjefte på meg.
Hva skal du si da?
Nei, da skulle jeg bare si at jeg føler meg så fin med den skjorta i bunaden. Takk for at du la merke til meg eller et eller annet sånt som det. Men det har aldri skjedd. Jeg får bare skrøyt når jeg har på meg den skjorta. Så jeg har ikke hatt bruk for det enda.
Er det det som gjør at du føler at bunaden din er ekstra fin?
Ja, faktisk, så synes jeg at bunaden sitter mye finere når jeg har på meg den skjorten, og at den blir fremhevet på en annen måte. Det sånn at kontrastene på en måte gjør at bunaden blir fremhevet. Jeg liker det veldig godt.
Vil du kalle deg en bunadsrebell?
Muligens, men det ikke det som hensikten. Og så må jeg innrømme at jeg ikke så glad i å stryke den skjorten, bunadskjorten. Det sånn hvite linskjorten, og så blir hun skrukket med en gang jeg tar den på. Så det startet egentlig med at jeg ikke rakk å stryke den bunadskjorten, så tog jeg den andre i stedet for, og så synes jeg det var så fint, så jeg bare fortsatte med det.
En bunad i hast. Har du vært bunadspolitiet noen gang?
Nei, jeg har ikke hatt behov for det.
Jeg ble kjent med deg gjennom en tekstmelding som tikket inn på mandag, og nå det fredag, og her sitter vi.
Jeg konservator på Stavanger Museum. Det betyr at jeg jobber med gjenstandene til museet, at jeg forsker litt, og at jeg lager utstillinger og formidler og gjør litt sånn forskjellige ting knyttet til samlingen vår. Da.
Når man konservator, hva betyr egentlig det? Hva slags evne er det du har som ikke andre på et museum har?
Jeg har magiske evner. Nei, altså det konservatoren som har ansvar for samlingen. Da. Både ivareta samlingen, men forsker på den, formidler den, lager utstillinger for eksempel, eller sitter i en podcast som jeg gjør nå.
Og så fikk jeg da den tekstmeldingen. Hva tenkte du da?
Nei, da var det vår strategileder som sa til meg, «Å, du skal til Oslo. Ta og send en melding den bunadspodden.»
Ja.
Ja, så ja, greit, det kan jeg godt. Og så er det jo den utstillingen vår da.
Ja.
Sånn, så det passer veldig fint å snakke litt om i din podcast, vil jeg tro. Når du kommer inn i det rommet, så er det ganske mørkt, og så er det litt sånn halvskummel musikk. Og så for å se sølgene som jeg skal stille ut, så må du gå inn i et fjell basert på sånne sølvgruver. Den utstillingen, den rommer hele tredje etasje, så den er ganske store. Så når du kommer opp trappene til utstillingen, så henger det masse bilder som Helle Navratil har tatt av folk som har på seg bunaden eller drakten sin.
For dette handler om bunad nå?
Det handler om både om folkedrakter historisk sett, og bunader nå, bruker bunader nå. I Museegate, rett overfor Rogaland Teater, der ligger Stavanger Museum, og der har det lukket siden 1893. Så det er et gammelt museum. Og vi har en veldig stor samling av gamle folkedrakter. Og den har det vært så mange som har vært interessert i å se. Vi har fått så mange forespørsler opp gjennom årene, så det har lenge vært en drøm å vise frem disse folkedraktene. Så nå fikk vi endelig sjansen til det. Det er jo veldig mange flotte drakter, så man blir jo litt overveldet av å se alle disse fine, fine draktene. Det er en stor utstilling, så det er mye å se. Og så synes de det er kjekt å høre de personlige historiene til de som forteller om bunadene sine.
La oss høre Marcel fortelle om sin drakt fra Kamerun. Han er en av de som har blitt intervjuet av Mette Tveit.
Jeg heter Marcel Emil Gegim, og jeg kommer fra Kamerun. Og Grasville stammen Bamileke. Min drakt ble spesielt laget til min bestemors begravelse. Hun var prinsesse og måtte derfor minnes spesielt. Jeg bruker også drakten her i Norge på 17. mai og andre festanledninger. Jeg føler meg stolt når jeg har på drakten. Det viser hvilken kultur jeg har vokst opp i og bidrar til å holde liv i denne kulturen.
Men i den anledning då så har det skjedd en del forskning på museet vårt. Trude Eriksen har intervjuet, jeg tror det 20-30 stykk, om bunadsbruk. Så hun har skrevet en artikel om seg hette fra Hulda til hijab, hvor hun forteller om bunadsbruk i dag. Jeg har jo intervjuet 2020 som kommer fra andre land, som bor i Stavanger, som bruker sine drakter i stedet for bunad. Og det er et sterkt uttrykk for hvor identitetsbærende de draktene kan være. Det de forteller mest enn alle da, det at de kommer til Norge, synes at vi litt lukka, men så kommer 17. mai, og da skjer det en sånn stor forvandling. Da er det liv og leven og masse norske bunader. Og det har de har så lyst til å være en del av, samtidig som de føler at de ikke kan ha norske bunader, for vi jo ikke norske. Men de har lyst til å ha på seg sin drakt da, for å vise hvem de er.
Hei, jeg heter Jazz, og jeg fra Østerrike, og har på meg en lederhosen fra Steiermark, en fjellstat som ligger sør i Østerrike. Den er nærmere bestemt fra Altaussee, som ligger nordvest i staten. Jeg fikk akkurat denne drakten i 2008, men jeg har hatt lederhosen helt fra når jeg var liten. Jeg bruker drakten helst til spesielle anledninger som jul og nyttår og bryllup, konfirmasjoner, 17. mai selvfølgelig. Også når jeg i Østerrike så bruker jeg den hele tiden.
Det er Trude Eriksen som har vært hovedkurator for den utstillingen, og hun har forsket mest på det, men jeg har tatt meg av den internasjonale delen, og så holder vi nå på å bygge opp det siste rommet som skal handle om sølger.
Hvordan kom dere på ideen til å lage en fra Hulda til hijab-utstilling?
I utgangspunktet så var det jo det at vi fikk så mange forespørsel om folk som ville undersøke samlingen vår. Det var så stor interesse for å se på de folkedraktene vi hadde. Jeg gikk det videre med at Trude som begynte å forske på dette her og intervjuet folk om bunadsbruk. Trude startet jo med å intervjue folk for å finne ut hvorfor de brukte bunad og hva forhold de har til bunaden sin. Og jeg intervjuet jo den internasjonale befolkningen for å høre om deres nasjonaldrakter og om de kunne bruke norske bunad. Og det de fortalte da var jo ofte at de kunne tenkt seg en norsk bunad, men at de ikke følte seg norske nok. Noen av informantene mine, som hun ene hadde ønsket seg bunad lenge, men følte ikke var helt norsk nok, selv om hun var gift i Norge, hadde to norske barn, og så fikk hun en til 40-årsdagen sin, og mannen sin og vennene som en overraskelsesbunad. Og hun intervjuet blant annet Safana, som hadde hijab til sin bunad.
Ja, og Safana har jo vært gjest her i bunadspodden tidligere, da hun snakket om den hetsen som hun møtte da hun gikk med hijab til bunaden sin.
Og det tenker jeg jo er av skyggesidene da. Så vi har jo intervjuerne om dette, så hun har stilt ut hijaben sin, bunaden og hijaben sin er utstilt i utstillingen. Utgangspunktet var jo at hun, der hun kjøpte bunaden sin, der er hodeplagg en del av pakken, så kan du velge om du vil ha pålalua eller hårbøyle, som jo heller ikke er en ting som tradisjonelt sett hører til bunaden, i like liten grad som en hijab, hvis jeg skal si det sånn. Men det har det jo aldri vært noen rabalder rundt, ingen som får drapstrusler for å gå rundt med en hårbøyle. Så det var vel det at de tenkte hijab er sånn religiøs symbol, at det ble litt vanskelig å ha det til bunad, for da ser de vel på bunaden som en sånn, at det er religiøse motiver på den, eller at den er knyttet til religion, men det stemmer vel ikke helt.
Mye av sølvet kan jo være religiøst, ha religiøse motiv, og til og med stamme fra katolisismen.
Det stemmer, og noe stemmer jo til folketro. Det er mye symbolikk i sølv.
Og dette med hijab og bunad, hvorfor tror du det skaper så mye engasjement?
Trude Eriksen har jo gjort en kulturhistorisk analyse på nettopp det, og det truer jo på en måte gruppeidentiteten, for de som mener at bunad skal se ut akkurat sånn og sånn, så kommer noen å true den identiteten med å ha på en hijab, det passer liksom ikke inn. Så det er vel fremmed frykt, rett og slett.
Mm, de er redde for den hijaben.
Mm, de er redde for en trussel på gruppa si.
Tror du det ville vært annerledes dersom en sikh hadde kledd seg med sin sikheturban til en mannsbunad?
Ja, for her handler det jo ikke, som du sa, ikke bare om hijaben i seg selv, selv om det er jo mange som har opplevd skikanering bare med vanlige hijaber, men det var det at han ble brodert i tillegg, ja, som skapte så sterke reaksjoner.
Er det bare et stråmann-argument?
Det kan godt være, det vet ikke jeg, men det er i hvert fall et argument som blir brukt. Det er jo en tradisjon i folkedrektstiden at en brukte skaut til bunad. Det er jo i tillegg til å være pynt til bunaden et religiøst symbol, sånn at då vill ju den funktionen försvinna hvis vi bruker traditionellt norsk plagg.
Det traditionella norske plagget var ju också nettopp för att visa ydmykhet overfor Gud och sin man i kirken.
Alltså det är något annat och alltså det är två forskjellige ting att välja att bruka det eller bli tvungen till att bruka det.
I episode 25 kan du höra mer om Safana Mubarak Ali och hennes bunad.
Och så var det en annan informant som fortalt att nu har følt han att han har bott länge nog i Norge till att han kun, att han var liksom norsk nog till att få sig bunad. Draktene fra hjemlandet var jo veldig viktige for dem, og det var spesielt rørende å snakke med fra Ukraina. Den drakten har vi utstilt i utstillingen. For hun hadde egentlig ikke hatt noe forhold til sin drakt hun fortalte i Ukraina, så hadde de ikke, det var liksom de som driver med folkedans som har draktene, men folk flest bruker de ikke. Der har det jo blitt litt oppsving nå da, med, spesielt med Vichy Vanka blusene. Men hun gikk jo skikkelig til verks og samarbeidet med museet i Kiev for å finne ut av tradition där hon kom ifrån så hon har ju skickligt investerat både arbetstid och pengar i att få sig en skickligt flott ukrainsk dräkt som vi brukar här i Norge.
Ja, och den ukrainske Vishivanka traditionen har vi ju en egen episode på i förra säsongen av Bunadspodden.
Det är episode 30. Den handlar om ukrainsk folkedräkt och Vishivanka traditionen.
Jeg synes det spennende å se at alle draktene, i tillegg til å være knyttet til spesielle steder og ha symbolikk knyttet gjennom til natur og tro i, fra sine steder, og har en funksjon. For eksempel den drakten fra Mexico, den har jo en sånn kjempesvære hatt som skal dekke for sola, for det er en funksjon der er behov for der i Mexico med så sterke sol. Det var sånn som kobberne brukte når de rei. Og så, den snoren den skal ikke være under halsen, men jeg skal være på håkå, oi, på håkå, og det har jeg alltid syntes har sett litt rart ut. Men det forteller jo han meg at grunnen til at de har han på håkå og ikke under halsen er at hvis de rir og kommer under et tre, så dette hatten av i stedet for å kvele de. Så det er, liksom, det er ikke tilfeldig at ting er utformet sånn som det er ofte, og sånn er det med mange av de folkedraktene fra andre land.
Da jeg gikk ut på byen i kvinnebunad under Pride, fikk jeg kun bekreftende tilbakemeldinger.
Vi har blant annet en kvinnemud, altså en manneie, for vi stiller ulike spørsmål i utstillingen. Er det sånn at kan menn gå i kvinnebunader og kvinner i mannsbunad? Og vi har også en mannsbunad som en kvinneeie.
Andre transpersoner ble møtt med litt sånn syrlig holdning blant folk som gjorde narr. Men jeg vet ikke om de turte å gjøre narr av meg i bunad. Kanskje det en utstråling og autoritet i bunaden? Jeg har ikke tatt den på meg for å være sexy. Og det er jo ofte det som greia i transmann til dameuttrykk. At noen som har en mannlig kropp vil prøve å motarbeide dette med et feminint uttrykk, mens bunaden forbindes med tradisjoner. Det som et magisk klesplagg.
Og så har det blitt konstruert en bunad uten kjønn. For alle kjønn som vi stiller ut. Jeg synes det litt rørende med han mannen som har en kvinnebunad som han så glad i, men som han må reise vekk for å bruke. Han tør ikke bruke han på hjemplassen sin. Så han bruker han, men aldri når han hjemme. Så jeg tenker, vi ikke kommet lenger enn det. Men jeg synes det ganske sterkt med sånne historier. Og så har jo jeg intervjuet den internasjonale delen, og det også synes jeg har vært så givende. Jeg skrev bare et innlegg på Facebook for å få tak i informanter, og jeg ble altså overstrømmet med henvendelser, og det er jo ikke vanligt når vi pejaktet informanter og gjør det via Facebook, det er ikke en god kanal for det. Men det var det denne gangen. Og sånn at jeg har vel snakket med 20 stykk, og jeg har truffet så mange spennende mennesker, så det har vært så kjekt. Men da har vi for eksempel Marcel fra Kamerun, som har sin drakt som han bruker, og det er jo så sterke historier knyttet til de draktene. Den er blitt og lagt i forbindelse med bestemor sin gravferd, som var prinsesse i Kamerun. Den er jo så full av symbolikk, både drakten og tilbehøret til drakten.
Drakten kalles ndop, og ble først og fremst brukt under begravelser og tradisjonelle feiringer. I dag brukes den til ulike ceremonier, som ekteskap og andre feiringer. Ndop-stoffet er veldig sjelden og dyrt, og er ikke lett å få tak i. Derfor brukes det i dag ofte bomullstepper, men de tradisjonelle metodene for å farge stoffet brukes fremdeles. Før var det bomullsremser som ble sitt sammen for hand til store stoff stykke. Symboliken til den drakten nyttet til døden og etterlivet. Den lyseblå fargen symboliserer himmel, regn og kraftige ånder.
Jeg har jo spurt alle om at de har lyst til å ha norsk bunad. Vi stiller spørsmål, men gir ikke så mange svar. Det kan jeg få lov til å tenke ut selv. Egentlig, men vi stiller mange spørsmål, og så presenterer vi ulike personer som eksempler på svar. Da. Og så har vi også sett på det med bunad og konfirmasjon. For det har jo blitt sånn i Stavanger i alle fall, at alle konfirmanter skal ha bunad. Og sånn har det jo ikke alltid vært. Og hvorfor er det sånn? Da har Hege Stormark intervjuet mange konfirmanter om dette her, og spurt hvorfor de har bunad. Og da svarer de at det har de for at... Eller de svarer jo ulike ting selvfølgelig, men det som går igjen er at dette er en lang tradisjon, og det er i Norge er det sånn at alle har bunad når de konfirmerer seg, tror de. Men det er jo ikke sånn. Men de tror at det er sånn. Og så føler de seg fine i bunad, og det er jo blitt et statusplagg. Sånn at vi har jo hørt om folk som ikke vil konfirmere seg fordi de ikke har bunad, for eksempel. Og det synes vi jo er trist, at det har blitt sånn.
Så bunaden er med på å bestemme utenforskap?
Ja, det vil jeg si.
Har den blitt en mindre identitetsbærer samtidig som den har blitt et økonomisk statusplagg?
Det synes jeg er vanskelig å svare på, for at de har sterk tilknytning til draktene sine, de som har intervjuet, samtidig som det har blitt et statusplagg. Så jeg kan ikke svare ja eller nei til det.
Er det noen som i det hele tatt stiller spørsmål ved dette med det økonomiske?
Ja, det er selvfølgelig det. Og nå ser vi jo at for eksempel som beltestakk begynner å bli populær, og den er jo dyrest av alle. Den tror jeg koster 60 000 kroner.
Ja, det finnes andre som er enda dyrere.
Ja, det gjør det sikkert. Ja, det gjør det sikkert.
Og Hulda da, hun hadde jo et bunadsideal som kan oppsummeres som såkalt norsk, gjennom ull og vadmel og silke hørte ikke hjemme på bunaden, ifølge Hulda. Og dette bunadsideet har jo blitt stående, og mange har tatt det med seg. Hvordan har dere brukt det i utstillingen?
Vi presenterer Hulda i utstillingen som et utgangspunkt for et bunadssyn som er veldig ulikt det som bunadspolitiet som kaller de har. For at der var det jo bunaden skulle tilpasses sånn at den var brukervennlig.
Blir hun stående som et bunadspoliti, eller blir hun stående som det motsatte av et bunadspoliti?
Jeg vil jo si det motsatte.
Fordi hun da var... fleksibel på tillempinga.
Ja, og at den skulle være tilknyttet tida, at det skulle være brukervennlige, som du sier. Nei, vi viser frem drakten til Hulda, og så er Hulda med, vi har presentert en sånn tidslinjer da, hvordan folkedrakt og bunad har endret seg gjennom tidene. Og den som bunadspolitiet strenges på i Stavanger er vel Rogalandsbunaden, som jeg vil tro er en sånn kategori 4 bunad. Han er jo relativt nye, sånn historisk sett. Der skal vi vise frem alt sølvet vårt, og der skal vi lage litt mer sånn stemningsrom hvor Anders Brunvær Hauge har lagt komponert musikk, hvor han har brukt lyder fra sølgene som han har komponert inn i musikken. Er det en sånn lysdesigner så kombinerer lyset med musikken, så det blir sånn stemningsrom som du kommer inn i, sånn at du kan føle litt på det med folketro og... Så sølv opprinnelig sett har jo blitt brukt for å jage vekk ondånder, for eksempel, i ansiktsformer. Så derfor spiller vi litt på det med folketro, da. Og huldrene, og sangen, og overtro. Men også det med sølv, for nå er det jo sant at det kommer jo enkelte konfirmanter med konebelter og fullt utrustet med sølger. Og sånn har det jo heller ikke vært alltid. Altså hvis en får kunnskap så om det, så er det ikke... så gjevt kanskje å ha et kornebelte. Da ser du ølboller og drikkekrus, en vogga, hvor du kan se hvordan de brukte sølv for at barnet ikke skulle bli bytting før det ble døpt. For det var jo noe jeg trodde på, at sølv beskytter barnet mot byttinger. Bytting er, det er jo døde. Et gjenferd. de bytte bort barnet med, ja, med et gjenferd, vel? Eller et dødt barn.
Og mange barn døde jo før de var fylte to, så det å være redd for at barnet skulle dø i vogga var jo en reell frykt.
Ja, det var ikke unaturlig, for det var jo veldig høy dødelighet.
Og det som var vanlig da, var å legge en liten sølvting i mynt eller sølje vogga. Og det er jo derfor vi har sølja og enkle sølja, små barnesølja i dag til dåp, for eksempel.
Mm. Det meste parten er fra vår region i alle fall.
Hva er spesielt med sølje i din region?
I Rogalandsbunaden har to sølger da. En større og en litt mindre. Og så er det sånn byggkornrangler rundt.
Ja.
Mm. Min er jo oksidert, men jeg ser de nye søljene, at disse konfirmantene velger nå, er jo også, ofte veldig skinnende. Mm, så det er blitt en litt nye ting da. Det er jo en fornying av søljetradisjonen der, altså, for det har jo ikke vært så lenge.
Søljen skulle jo både beskytte og holde klærne sammen. De hadde jo en funksjon også, disse søljene.
Ja, og så var det jo statussymbol også.
Ikke sant. Tre ting på en gang.
Tre ting på en gang, og jeg tror den statussymbolen har tatt litt av nå med konfirmasjon, i og med at enkelte som da har til og med konebelter allerede da.
Mm.
Da blir det jo mer status enn funksjon. Vi har lagt sånn digitalt speil, som publikum synes er veldig artig, for der kan du gå inn og prøve ulike bunader med å trykke på en knapp. Litt sånn type Snapchat-filter. Så går du inn og så trykker du hvis du vil ha en, prøve en Rogalandsbunad eller en drakt fra Litauen eller en kofta for eksempel. Det må du komme og prøve.
Kan du blande bunader av, eller?
Nei, det kan du ikke.
Var det en diskusjon?
Ja, vet du hva, det var ønskelig å få til, men det ble teknisk krevende.
Ja.
Ja, for det var det som utgangspunktet, at du kunne velge hva type lua du skulle ha på deg. Og... Men det kan du ikke. Nå er det hele drakter. Du velger drakt, ja. Det er jo veldig mange flotte drakter, så man blir jo litt overveldet av å se alle disse fine draktene. Det er en stor utstilling, så det er mye å se. Og så synes de det er kjekt å høre de personlige historiene til de som forteller om bunadene sine.
Hva er det Stavanger Museum ønsker å oppnå med den utstillingen som dere har laget nå?
Med utstillingen så ønsker vi å vise den flotte samlingen vi har av folkedrakter, bunader og sølv. Og så ønsker vi å vise, eller kunne fortelle historiene til de som faktisk synes det er vanskelig å bruke sin bunad. For skal det være sånt? Det synes det ikke vi. Vi synes jo at bunaden skal være for alle. Så vi stiller spørsmål, er det greit at menn går i kvinnebunad for eksempel, og så forteller vi historien til en som har alt gjort det. Og er det greit at kvinner bruker mannsbunad? Kan vi bruke hijab til bunad? Så presenterer vi det sånn historisk fra Hulda da, og fremover hvordan ulike bunadssyn har vært gjennom tidene. Litt opplysning om historien til bunad. Litt folkeopplysning, rett og slett. Og så liker vi å stille de gode spørsmålene.
Og så er det jo nettopp dette ordet tradisjon. Ja, men vi har jo tradisjon for at menn går i mannsbunad, og kvinner går i kvinnebunad. Er det gammeldags?
Ja, det vil jeg si. Jeg synes at hvis det er menn som har lyst til å ha på seg damebunad, så kan de vel det. Jeg synes ikke det er problematisk i det hele tatt. De må gå i det de synes de er fine i, tenker jeg. Utstillingen står på Stavanger Museum, som heter Fra Hulda til Hijab, så handler det om folkedrakter og bunader.
Bunadspodden er slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakenk. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
Lydklippene har jeg fått fra Stavanger Museum. Utstillingen der er en forskningsbasert utstilling. I episoden Bunad og hijab kan du høre mer om hetsen mot Safana da hun fikk laget en hijab til bunaden sin tilbake i 2016. Episoden det jeg snakker om er episode 25. Episode 30 den handler altså om ukrainsk folkedrakt og Vishivanka-tradisjonen.
Vil du ha din annonse I Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.